En voru þið sagðar sögur í æskuðin?
Já, mér voru nú sagðar sögur.
Og hvernig sögur voru þær?
Það voru ýmsar sögur. Bæði sögur og kvæði. Mamma var ákaflega fróð manneskja. Hún kunni margar sögur og kvæði. Og ég fundi, en það var svo margt sem að hún kunni, sem hún vissi getur hvern var. Hún kunni til dæmis allan búnaðar bálkvættu Pál Ólafsson.
En manst hún okkur þess að sögur? Manst hún okkur hvernig hvað þær voru?
Þetta er svo voðalega mikið úr þjóðsögum Jóns Árnasonar.
Sagði hún bara sögur þaðan? Voru engar sögur aðrar sem hún heyrðir en þær sögur?
Hún sagði mér aldrei svoleiðis sögur. Mamma sagði mér vanalegast eitthvað það sem var. Sem var. En ekki það sem að var búið til. Mm. Og hún var, en hún var skáldleg í sér. Hún var hagmælt kona og ákallega fróð og skemmtileg þannig, sagði ljómandi vel frá, pappi líka, þó eru bæði þannig. Já. Svo ég ætti að geta munað ýmislegt en ég man svo lítið. Maður verður.